Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кушуга кечиңиз менен 10-ноябрь шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкек шаардык милициясы көчөдө күйөөсү аялын сабаган окуя боюнча тергөөнү баштады. Кезек алдыдагы аялзат түрмөгүндө үй бүлөдөгү өкүм зордукка карата эркектердин пикирлерин угабыз.
Бул деген өтө эле жапайы нерсе. Бул тетиги илгерки таш доорундагы окуя да бул. Ошол дагы эле кыргыздардын колунда болуп келатканы өтө өкүндүрөт.
Бүгүн 10-ноябрь илим күнү белгиленүүдө. Бул датага байланыштуу ботаникалык бактагы оранжереянын абалы жана азыр анда иштеп жаткан илимпоздордун иши менен тааныштырабыз.
Не померзли что-нибудь?
Эртең менен эшиктин босогосун аттаганда эле баары жайындабы, өсүмдүктөр өлүп калбадыбы деген сезим болот. Кыскасы, дайыма тынчсыздануу менен иштейбиз. Мындай сезим кышкысын 2 эсе күчөйт.
Азаттыктын кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктар алар менен Касым Рахманкулов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент депутаты Айсулуу Мамашева өлкөдө күйүүчү май, көмүр кымбаттап, электр энергиясына чектөөлөр жарандарга ыңгайсыздык жаратып жатканын айтып, бийликти сындады. Мамашева мындай пикирин 10-ноябрда парламент жыйынында билдирди.
Бүгүнкү күндө кээ бир аймактарда бензиндин баасы 85-87 сом болуп атат. Муну эчтеке кыла албай жатабыз. Бирок көмүрдүн баасын түшүртөбүз деп өкмөт айткан эле. Бирок бүгүнкү күнгө чейин баасы түшпөй жатат. Көмүрдү өзүбүз өңдүрөбүз. Эмне үчүн бааларды түшүрө албай жатабыз? Эмне үчүн кээ бир ушул көмүрдү өңдүргөн биздин электроэнергияны 3 фазасын кыркып коюп, 1 фазасын калтырып коюп, биздин жарандарыбыз чай иче албай жатат. Элементарный бир жылуулук менен биздин жарандарыбызды камсыз кыла албай жатабыз. Бул өтө туура эмес.
Буга чейин Канышкый айылдык кеңешинин депутаты Жоодар Атантай уулу Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 1 литр бензин 77 сомдон сатылып жатканын айткан. Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майлоочу май рыногундагы олку-солку абалга байланыштуу 21 октябрда Азаттыкка түшүндүрмө берип, бензин ноябрда 10 сомго чейин кымбатташы мүмкүн деген жоромолун билдирген. Улуттук статистика комитетинин маалыматында көмүрдүн орточо баасы бир ай мурдага караганда 10% кымбаттады. Учурда 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5720 сом турат. 4 октябрга карата 1 тонна көмүрдүн орточо баасы 5181 сом болчу. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу орто эсеп менен 18% кымбат. Франциянын жогорку даражалуу расмий өкүлдөрү 12 ноябрда Орусиянын тышкы иштер жана коргоо министрлери менен жолугат. Францияда өтө турган жолугушууда Украина маселеси, Орусиянын Батыш Африкадагы аракеттери жана Ирандын өзөктүк программасы талкууга алынарын француз өкмөтү 9 ноябрда билдирди. Франциянын тышкы иштер министри Жан-Ив Ле Дриан, коргоо министри Флоренс Парли, орусиялык кесиптештери Сергей Лавров жана Сергей Шойгу менен Ливия боюнча конференциянын алкагында жолугушат. Бул орусиялык оппозициячы Алексей Навальный ууландырылгандан берки алгачкы 2+2 форматындагы жолугушуу. Франциянын өкүлдөрү Лавров жана Шойгу менен былтыр сентябрда дал ушундай форматта жолукмак, бирок Навальный ууланғаннан кейін Франция жолугушуудан баш тарткан. Өлкөнүн түндүк жана түштүк аймактарын байланыштыруучу жаңы автожолдун кезектеги бөлүгү курулуп бүттү. Жумгалдын Арал айылынан Тогуз Торонун Казарман айылына чейинки 100 чакырымы аяктады. Анын ачылыш аземине 10-ноябрда министрлер кабинетинин жетекчилиги жана Кытай элчиси Ду Дэвэнь катышты. Бул тууралуу жергилик маалымат каражаттары жазды. Маалыматка ылайык, жумуш эң оор деп эсептелген бул тилкеге эстакадалык 2 көпүрө курулду. Министрлер кабинетинин сайты төрага жана президенттин администрациясынын башчысы Акылбек Жапаров Тогуз Торо районунун эли менен жолугуп, жаңы жолдорго, жаңы инфраструктуралык имараттарга аяр мамиле жасоо зарыл деп айтканын жазды. Жаңы жолдун бүткөнү жөнүндө толук маалымат чыга элек. Транспорт жана коммуникация министрлигинин маалыматына караганда, түндүк-түштүк автожолун куруу иштери 3 фазага бөлүнгөн. Жыйынтыктоочу иштер 2024-жылы аяктайт. 2015-жылы башталган долбоордун аркы 937 миллион долларлык насыя, анын 560 миллиону өздөштүрүлгөн. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Түркмөн мамлекеттик маданият институтунун окутуучулары жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө соц тармактарга, анын ичинде Instagram менен Facebook'ка кирбей турганы жөнүндө тил кат жазып берип жатышканын билдирди. Маалыматка караганда мындай тил каттар башка жогорку окуу жайларда да чогултулууда. Анда окуучулар IMO мессенджеринде колдонбоого милдеттенме алышкан. Окутуучуларга электрондук почталарды гана колдонуу сунушталууда. Түркмөнстанда азыр акыркы күндөрү соц тармактарга көзөмөл күчөтүлүп интернетке катуу чектөө киргизилди. Өлкөдө Facebook, Instagram жана Twitter бөгөттөлгөн. Аларга VPN серверлерин жардам менен гана кирүүгө мүмкүн, бирок VPN серверлерин колдонгондорду жана аны жарандарга орнотуп бергендерди да бийлик куугунтуктап жатат. Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда президенттик аппаратты жетектеген Фарид Ниязов абактан кайрылуу жолдоп Садыр Жапаровдун бийлигин кескин сындап чыкты. Анын кайрылуусун жактоочу Замир Джошев Facebook'тагы баракчасына жарыялады. Анда Фарид Ниязов өлкөдө бийлик алмашкан менен эч нерсе өзгөргөн жок деп жазган. Президент Жапаров бардык бийликти колуна алганын айтып, бирок куруу ада гана берип жатат деп сындаган. Мамлекеттик жетекчилерди социалдык экономикалык көйгөйлөрдү чечүүгө чакырган. Президент Садыр Жапаров жана анын администрациясы Фарид Ниязовдун кайрылуусуна жооп бере элек. 23 октябрда жылдык маалымат жыйынында Жапаров Кыргызстанда саясий куугунтук жок деп билдирген. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ниязовдун 18 августтагы Орхан Инанды жөнүндө кайрылуусуна жооп кайтарган. Анда Ниязов өзүн элге саясий туткун жана күнөөсү жок болсо да жабыркаган адам катары көрсөткүсү келип жатканы жазылган.
Рахмат. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг соңку жаңылыктар менен Касым Рахманкулов тааныштырды. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Бишкек шаардык милициясы көчөдө күйөөсү аялын сабаган окуя боюнча тергөөнү баштады. Бул факты кылмыш кодексинин 266 беренеси бейбаштык боюнча кылмыштардын жана жордуктардын бирдиктүү реестрине катталды. Коомдук жайда аялына зомбулук көрсөткөн учурлар буга чейин дагы кездешкен. Бул окуя үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу талкууну кайра күчөттү. Алдыда аялзат түрмөгүндө үй бүлөдөгү өкүм зордукка карата эркектердин пикирлерин угабыз. Саны Санжар Эралиев даярдады.
Аялын урган бул зөөкүрдү милиция сөзсүз таап, ал жазаланышы керек.
Аялдар качанкыга чейин кордоло берет?
Сөзсүз милицияга арыз жазгыла.
Аялга зомбулук көрсөткөн эркектер, силердин намыс эмне экенин билесиңерби?
Эмнеге мындай окуялар азайбай жатат?
Милицияга арыз жазышат. Бирок кайра тосма арыз менен ишти токтотушат.
Айткылачы, аялдарга көрсөтүлгөн зомбулук тууралуу дагы канча жазыш керек?
Мындай окуялар токтомоюнча жаза бериш керек.
Зомбулукка чыдабагыла.
Эркек киши аялды башы менен сүзүп сабагана тартылган видео социалдык желеге тарап, зомбулукту каралаган ушундай билдирүүлөр интернеттеги түйүндөрдө кайра көбөйдү. Аялды кордогон окуя 8 ноябрда түшчөндө Бишкектеги соода борборлордун биринин жанында болгон. Шаардык ички иштер башкармалыгы алар жубайлар экенин, учурда териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Адатта зомбулукту токтотууга чакырган активисттердин көбү кыз келиндер. Адистер мунун себебин аялдар бири-бирин жакшы түшүнгөнү же мындай зомбулукту басмырлоону өздөрү да баштан өткөргөндүктөн бири-бирине тилектештиги катары сыпатташат. Кыргыз коомунда аялдардын укугун коргоого жигердүү чакырык жасап келаткан эркектер аз. Бүгүнкү баянда өкүм зорлукту каралаган мырзалардын ойлорун угабыз.
Мындай болуу таптакыр мүмкүн эмес. Бул деген өтө эле жапайы нерсе. Бул тетиги илгерки таш доорундагы окуя да бул. Ошол дагы эле кыргыздардын коомунда болуп келатканы өтө өкүндүрөт.
Юрист Илим Карыпбеков Бишкектеги зомбулукту ушундай баалап, милицияны ыкчам чара көрүүгө чакырууда. Коомдук жайда аялына кол көтөрүп, зомбулук көрсөткөн учурлар соңку кездери тез-тез кездеше баштады. 25 октябрда баш калаадагы Ташрабат соода борборунда күйөөсү аялын сабаганы тууралуу видео тарап талкуу жараткан эле. Кийин бул боюнча милицияга арыз түшкөнү белгилүү болгон. Мойнуна дөңгөлөк илинген аял кордукка чыдабай жанын кыюуга аракет кылган же күйөөсүнүн токмогунан көз жумган келиндер. Ала качуунун курмандыгы болгон кыздар. Мындай окуялар басылмалардын башкы бетинен дээрлик түшпөй келүүдө.
Бизге андай жабыркаган аялдар көп келет. Көбүнчө 90% күйөөсүнүн таяк жегендер.
Ош шаардык ооруканасынын дарыгери, нейрохирург Талант Калыковко да токмок толгон аялдар кайрылат.
Диний жактан дагы, анан моралдык жактан дагы эркек киши туура эмес кол көтөргөн аялыначы. Балдарыбыздын апасы, ошол эле биздин апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, кыздарыбыз. Ага эгерде бирөө ушундай бир эркек жактан зомбулук кылса, кандай болот, анда туура эмес болуп калат го. Зомбулукка кабылган аялдардын жагдайына кайдыгер карабашыбыз керек. Эгерде биз кайдыгер карасак, ошол эртең биздин үй бүлөбүзгө кирип келет ошол нерселерчи. Ошон үчүн муну наоборот коомчулукта талкуулап чечишибиз керек. Как дарыгер катары, как эркек катары айтам, коомго кайра ушундай нерселерде жардам бериш керек. Ушундай көз караш болуш керек да, аял затты коргоп калуу деген эгида болуш керек.
Жакында эле дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө катары аталды. 170 мамлекеттин арасында Кыргызстан 97-чи орунда.
Ушундай окуялар баягы тез-тез чыгып атат. Бул окуялар акыркы учурда эле пайда болуп калган жок биздин коомубузда. Албетте биздин коомубузда мындайлар мурда эле зордук зомбулуктар бар болчу. Муну мен кичинекей кезимден өзүмдүн жакындарымдын арасынан деле көрүп жүрчүмүн, байкап жүрчүмүн. Ал учурда эми мындай телефондор мүмкүнчүлүк болбогондуктан көп нерсени биз көрбөй жашырын болуп жүрө берген да. Ошондуктан азыркы учурда көп болгонсуйт. Бул жөн эле ошол эки телефонго байланыштуу, ошол биздин коомубузда бар деп кое бербей, буга кескиндүү өтө мындай олуттуу чараларды, мамлекеттик деңгээлде чараларды көрүш керек деп ойлойм.
Дейт Илим Карыпбеков. Мамлекеттик чара демекчи. Зомбулукка каршы күрөш жана коопсуздук маселеси козголгондо, адатта милиция кызматкерлеринин ишине сын көп айтылат. Ички иштер министрлигинин октябрдагы маалыматына ылайык, 2021 жылдын башынан бери 7600 көбүрөөк үй бүлөлүк зомбулук окуясы катталды. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 30% көп. Башкы прокуратуранын эсебинде үй бүлөлүк зомбулуктун 90%дан ашуун учурларында аялдар жабыр тартат. Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Талайбек Алижанов зомбулукка каршы күрөштүн баштапкы жараяны жөнүндө айтып берди.
Жарандардан келген биринчи маалыматтарды каттайбыз. Ал катталган маалыматтарды барып текшеребиз. Текшергенден кийин эгер ошол үй бүлөлүк зомбулук фактысы аныкталган болсо, 24 сааттын ичинде мыйзам негизинде үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо боюнча убактылуу коргоо ордерин беребиз. Ал коргоо ордерлери 3 күндөн кийин эгер ошол жабырлануучу арыз менен кайрылган болсо 30 күнгө кайра узартабыз. Ошол жерден бир деке басып айта кетчү нерсе, 3 күнгө биз узарткандан кийин ошол зомбулук жасаган киши сөз түрдө коррекционный программадан өтүш керек. Мунун эң негизги что үй бүлөлүк зомбулук жасагандан кийин ал кишинин, ошол жасаган кишинин жүрүм турумуңдо. Бул мыйзамда каралган.
Мыйзамда каралганы менен аны ишке ашыруу механизми быйыл гана иштелип чыкты. Талайбек мырзанын айтымында 2 айдан бери эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги коррекциялык программаны ишке ашыра баштады. Андыктан анын кандай жыйынтык берип жатканы тууралуу айтууга азырынча эрте. Зомбулук тууралуу көбүрөөк айтылып, маселе көтөрүлүп жатканы менен экинчи бир көйгөй бар. Күйөөсү токмоктогон аялдар көп учурда милицияга тосмо арыз берип, зөөкүр күйөөсүн кайра жазадан куткарып калат. Мындай кадам көбүнчө тууган уруктардын басымы же ошол эле күйөөсүнүн коркутуусу менен ишке ашары айтылып жүрөт. Коомчулукта жолдошунан даттанган кыз келиндердин кайра өзүнө күнө артып, сабыр кылганды үйрөн деп акыл айткан катмар басымдуу. Ал тургай күч органдарында бул эми үй бүлөлүк эле маселе деп жубайлардын арасында түшүнүк каалабаган кызматкерлер бар. Муну ички иштер министрлигинин өкүлү Талайбек Алижанов да четке какпайт.
Адам иштеген жерде ошондой фактылар болушу мүмкүн, аны билебиз. Бирок ошонун ичинде биз ички иштер министрлиги көп иштерди жүргүзүп келатабыз. Ошол эле ошол кызматкерлердин арасында окутууларды жүргүзөбүз. Ошол эле тренингдерди жүргүзүп атабыз. Ушул үй бүлөлүк зомбулуктан болгондо кантип ошолорго мындай неме чараларды көрүш керек мыйзам чегинде. Кандай ошолор менен мамилени кылыш керек. Ошол эле жабыр тартуулушу менен ошол эле үй бүлөлүк зомбулук жасаган кишилер менен. Ошолордун кандай мыйзам чегинде алып барып кандай иштерди жүргүзүш керек?
Аялдарды кордогон эркектер эркек эмес деп ойлойм, анткени өзүнүн балдарынын психикасына туура эмес бир терс нерселер болуп кетпеш үчүн.
Туризм департаментинин мурдагы директору Максат Дамир уулу муну билимсиздиктен көрөт.
Анан эми милицияга барып кайрылганда кайра эле тосмо арыз жазып териштирүү иштери милицияда токтоп калып аткандыгы дагы көйгөй жаратат да, анткени зомбулукту токтош үчүн биринчи иретте албетте териштирүүлөрдү аягына чейин чыгарып, ал факты эмнеге болуп атканын түшүнүп, бир кандайдыр бир чараларды көрүш керек да. Анан бир гана баягы чараларды көрбөстөн муну башынан түпкүлүгүн карап көрүш керек деп ойлойм, анткени биздин азыркы учурда билим деңгээли дагы өтө төмөн болуп кеткендиктен, балким тарбия жолдорун ошо эркектерди кичине кезинен бир жакшы нукка буруп бир тарбиялоо бериш керек го деп ойлойм да. Бул мамлекеттик деңгээлде дагы бир чоң бир иш чаралар болуш керек.
Эми зордукчул эркектерге психологиялык мүнөздөмө берели. Психолог Малаки Кадыралы агрессияга алып келген факторлор тууралуу ой бөлүшөт.
Социальный билимдерде караганда, мисалы, экономический ситуация жаманыраак, начарыраак болуп баштаганда ар дайым агрессия көтөрүлүп, анан күнөөлүүлөр издеп башталат да. Мындай экономический ситуация эч оңолгон жок. Особенно пандемияда көрүп атасыңар, баалар көбөйүп атат, эме атат, жумуш табыш кыйын болуп атат, инфляция болуп атат. Менин оюмча биринчи очередь агрессиянын көбөйүшүнүн себеби биринчи эмеси ошол деп ойлойм. Экинчи фактор, бул постоянно эле ар дайым болгон биздин коомдо нерсе, биз психоанализде муну интернализация деп коебуз. Бала чоңоюп аткан чөйрөдө постоянно ар дайым көргөн образдарды эметип алат, ичине алып алат. Бир убакыттан кийин ал личностинин бир части болуп калат. Анан ошол ошо образдар ошо ичинде жашай берет. Зеркальный нейроны деген нейрологияда эме чыккан, жаңы нейрон түрүн табышкан, что бир нерсени кайталанганын көрө берсеңер, как бы силер дагы оңоюраак ошону кайталап баштайсыңар деген бул. Менин оюмча ошол негизги факторлор. Анан негизги эле менин оюмча азыр эле жаңы ой келди, что 80-чи жылдары төрөлгөн поколение, 90-чу жылдары төрөлгөн поколение мындай аябай травмированный поколение деп ойлойм. Потому что Советский Союздун распадын көргөн, экономический кризис жашаган, билесиңер, ал кезде мындай аябай чоң неопределенность бар болчу. Неопределенность болгондо всегда тревога, анан стресс аябай чоңоет, жогору болот. Эми бул, мне кажется, дополнительный фактор деп ойлойм.
Зомбулукка кабылган учурда милицияга кантип кайрылуу керек?
Эгерде сиз же таанышыңыз үй бүлөлүк зомбулукка кабылса, сиз дароо милицияга чала аласыз. Мыйзам боюнча үй бүлөдөгү зомбулук жөнүндө, кылмыш жөнүндө маалыматы бар ар бир адам билдире алат. Бул үчүн сөзсүз түрдө жабырлануучунун тууганы же болбосо кылмыштын күбөсү болуу шарт эмес.
Кантип чалуу керек?
Каалаган телефондон 102 номерин териңиз.
Чалуу дайыма акысыз. Эмнени айтуу керек?
Аты жөнүңүздү айтыңыз. Зомбулук фактысы жөнүндө бардык билгениңизди кабарлаңыз. Убактысын, жерин, жагдайын, зордукчунун аты жөнүн. Эгер сиз бир аз эле маалымат билсеңиз, ал коркунучтуу эмес. Жетишпеген маалыматтарды милиция өз алдынча тактап алат.
Андан ары эмне болот?
Сиздин чалууну каттап, зордукчуга коргоо ордерин берүү үчүн негиздер жетиштүү экендигин текшере башташат.
Кайсы мыйзамдарга таянууга болот?
Эгерде милиция сиздин билдирүүнү кабыл алуудан баш тартса, кылмыштардын жана жосундардын бирдиктүү реестри жөнүндө жобого ылайык алар кабыл алууга милдеттүү экендигин айтыңыз. Ошондой эле үй бүлөдөгү зомбулуктан коргоо жана сактоо жөнүндө мыйзам бар экендигин билдириңиз. Ушул мыйзамга ылайык зордукчуга коргоо ордерин берилиши керек.
Сиздин чакырууңуз менен Ички иштер министрлигинин өкүлү келгенден кийин ага эмнени айтуу керек?
Эмне болгонун айтып бериңиз. Аларга көрсөтүлгөн зомбулуктун башка учурлары тууралуу айтыңыз. Зомбулуктун күбөлөрү болгонун эстеңиз жана алар жөнүндө маалымат бериңиз. Күнөөкөрдү жоопкерчиликке тартуу тууралуу өтүнүч менен арыз жазыңыз. Сиздин арызды каттагандан кийин соттук медициналык экспертизага жолдомо сураңыз.
Эсиңизден чыгарбаңыз. Мыйзам сиз тарапта.
Укук коргоочулардын маалыматтарынын негизинде кесиптештерим Канат Рыскулов жана Нурболот Азамат сунуш кылган бул роликтеги кеңештер менен ар бирибиз зомбулуктун алдын алууга салым кошо алабыз. Зомбулукка кабылгандар кризистик борборлорго кайрылып жардам алса да болот. Кыз келиндерге акысыз көмөк көрсөткөн ар бир аймактагы кризистик борборлордун телефон номурларын жана милициянын ар бир облустагы ишеним телефондорун азаттык чекит орг сайтына жана социалдык желедеги баракчаларыбызга жарыялайбыз. Бул аялзат түрмөгү болду, даярдаган Санжар Иралиев.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Ал эми үй бүлөдөгү өкүм зордукка карата кыргызстандык балбан Эрназар Акматалиевдин пикирин биздин сайттан уга аласыз. Ал подкаст катары жайгашкан. Берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги ботаникалык бактын оранжереясы курулганына 74 жыл болду. Азыр мында Кыргызстандын флорасында кездешпеген тропикалык жана субтропикалык экзотикалык өсүмдүктөрдүн 500 жакын түрү өсөт. Оранжереяда 50-30 жылдан бери иштеп келаткан саналуу гана илимий кызматкерлер калган. Айлыктын тартыштыгы, шарттардын жоктугунан жаш илимпоздор дээрлик ишке келбейт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова 10 ноябрь илим күнүнө карата оранжереянын абалы жана азыр анда иштеп жаткан илимпоздордун иши менен таанышып келди.
Не померзли что-нибудь?
Эртең менен эшиктин босогосун аттаганда эле баары жайындабы, өсүмдүктөр өлүп калбадыбы деген сезим болот. Кыскасы, дайыма тынчсыздануу менен иштейбиз. Мындай сезим кышкысын 2 эсе күчөйт.
Все ли в порядке с трубами? Потому что от этого зависит жизнь всей этой коллекции.
Бул Бишкектеги ботаникалык бактын оранжереясы. Оранжереянын жетекчиси Ирина Бандарцова ар бир үч күнүн мына ушинтип өсүмдүктөрдү текшерүүдөн баштайт. Бул бакчанын курулганына быйыл 74 жыл болду. Азыр мында Кыргызстандын флорасында кездешпеген тропикалык жана субтропикалык экзотикалык өсүмдүктөрдүн 500 жакын түрү өсөт.
Ну, сначала это было просто теплица для выращивания растений.
Алгач бул жер күнөскана катар ачылган эле, бирок өз ишин сүйгөн кызматкерлердин аракети менен оранжереяга айланды. Тагырагы мында тропикалык жана субтропикалык терезе алдында өсө алчу өсүмдүктөрдүн коллекциясы жайгашкан. Өсүмдүктөрдүн кайсы бирин гана жакшы көрөм деп айта албайм. Алардын ар бирине кабатыр болуп турам.
Оранжерея это как раз коллекция собранных растений.
Оранжереянын аянты 500 чарчы метрди түзүп, 3 бөлүктөн турат. Айнектен жасалган бакчанын ичине киргенде кадимки тропикалык токойго түшүп калгандай болосуң. Биология илимдеринин доктору Ирина Бандарцованын ботаникалык бакта иштегенине 50 жыл болду. Анын басым бөлүгүн мына ушул оранжереяда өткөргөн. Азыр аны менен айнек ичиндеги өсүмдүктөрдү 4 кесиптеши жана мышыгы Анфиса каралашат экен.
У неё тут мама была. Это она здесь родилась. Это кошка, как сейчас.
Анфисанын бул жакта жашап жатканына 10 жыл болду. Апасы ушул жерде тууп койгон да, ушул жерден башка кайда бармак эле. Бул деле бизге окшоп өсүмдүктөрдү жакшы көрсө керек, бизди да жакшы көрөт.
Бандарцова 10 ноябрь илим күнүн жыл сайын ишинде өсүмдүктөрдүн жанында өткөрөт. Анын айтымында оранжереянын башкы милдети өсүмдүктөрдүн коллекциясын топтоп, алардын Кыргызстандын флорасында кандай шартта өсүшүн изилдөө. Бир кезде илимпоз болом деген тилек менен окуп, өмүрүн илимге ардаган аял азыр эми аз айлыкка чыдабай иштен кеткен кесиптештерине кийит.
Устроиться вообще в академию было очень сложно.
Мен окууну бүткөн жылдары Илимдер Академиясына ишке орношуу өтө оор эле. Илимпоз кесиби айлыгы жакшы, калк арасында барктуу эле. Анда көбү илимпоз болууну самачу. Айыл чарба институтун аяктап эле бул жактагы лабораторияга келгем. Ошо ойдон калып калдым. Азыр эми илимпоздорго мамиле мурдагыдай эмес. Мисалы, мен жетекчи канча жылдык эмгек стажым үчүн 12 000 сом айлык алам. Жаш же жаңы келген кызматкерлердин айлыгы 6-6,5 000 сом эле. Ошондуктан бул жакта көпкө кармалышпайт. Мага окшогон ишин сүйгөндөр эле калышты. Илим адистерге түзүлгөн шарт айлык акы өссө гана өнүгөт деп ойлойм.
6 000, 7 000 получает. Конечно, это вообще ничто.
Оранжерея Африка, Түштүк Чыгыш Азия жана Түштүк Америка болуп үчкө бөлүнөт. Мында банан, пальма, инжир, апельсин, грейпфрут, фукция, монстера, фейхова жана башка тропикалык өсүмдүктөрдүн түрлөрү өсөт. Мисалы, кактустун эле 500 жакын түрү бар. Жыл сайын мындагы өсүмдүктөрдүн катары толукталып турат. Мындан улам бакчада орун, жумушчу күч да жетишсиз. Оранжереяда кызматкерлерге жардам берип, экзотикалык өсүмдүктөргө көңүл буруп жаткан Галина Ульянова 74 жашта. Анын апасы бакчада иштеп, бала чагы бул жакта өткөн. Мугалимдик кесипти аркалап пенсияга чыккан аял 10 жылдан бери ыктыярчы катары апасынын ишин улантып келет.
Я любительница кактусов, суккулентов, вот всяких экзотических растений.
Мен өзүм кактустарды жакшы көрөм. Бул жакка келип жүрүп, кызматкерлерге жардам керек экенин угуп калдым. Өзүм да үйдө экзотикалык өсүмдүктөрдү өстүрчүмүн. Азыр эми бакчада аларды көбөйтүп, каралашып жатам. Мына колумдагы кактус күзүндө гүлдөдү. Ал эртең менен эмес, түшкүсүн гүлүн ачат.
Оранжереянын кызматкерлер арасында 50, 30, 20 жылдан бери иштеп жаткандар бар. Алардын эң жашы 31 жаштагы Екатерина Сафонованын колледжди бүтүп, бул жакка иш орношконуна 11 жыл болду.
Ну, мне нравится вот алоэ.
Мага алоэ, агава, алоэнын мындай түрү да жагат. Бирок, чынын айтсам, гүлү аябай деле кооз эмес. Булардын ар бирин карап эле тим болбой сүйлөшүп, сырдашам. Кээде ырдап берем. Гүлдөр, өсүмдүктөр деле жандуу зат. Алар баарын түшүнөт.
Они так же болеют, как люди. Их так же надо ядом обрабатывать. Они так же могут умирать.
Екатерина Сафонова оранжереяга келгендер үчүн экскурсияларды өткөрөт. Бирок бакчага саякатка келгендер өтө эле аз. 2018 жылы кышында жылуулук электр борборунда авария болгон учурда оранжереянын жылуулук системасы жарылып, күнөскананы муз каптап, өсүмдүктөрдүн 1167 түрү жок болуп кеткен. Көп жылдан бери оранжереянын жылуулук системасы толугу менен оңдоп түзөөгө муктаж экен.
Этот подвал несколько раз затапливало.
Бул жертөлөөнү бир нече жолу суу каптаган. Оранжереянын суу түтүктөрү ушул жерде жайгашкан. Кыштан аман чыксак экен деп сарсана болуп чыгабыз. Жаз, жайда баш оорутмай азаят. Мен өмүр бою жаңы оранжерея курулса деген тилек менен жашап келем. Биздин Бишкекке өлкөгө татыктуу болгон кооз бакча курулса сонун болмок. Шаар тургундары, башкалар келип суктанып турмак. Мисалы, коңшу өлкөлөрдө эбак эле курулган. Казакстанда, Украинада, Белоруссияда бар.
Несколько раз рисовала эти самые планы, как должно быть, какая должна вот в моем видении оранжерея.
Бишкектеги ботаникалык бак Кыргыз улуттук илимдер академиясынын карамагында. Бактын жетекчиси Гүлайым Домбаева барган сайын илимге кызыккан жаштар азайып баратканын белгилейт.
Бүгүнкү күнү ушул ботаникалык бак илимий изилдөө институтунда эмгектенип жаткан биздин аксакалдарыбыз мына алды 55 жыл иштеди. Ирина Петровна мына 50 жыл болду иштегенине. Мына ошолордун бардыгысы, орусча айтканда, булар носители знаний, которые тоже нужно передавать. Кийин ким келет бул жерге? Алга билимди өткөр бербесе, анда кийинки келген адис кантип иштейт? Ошон үчүн преемственность поколений болуш керек. Бир муундан экинчи муунга илимий билимди дагы өткөрүп бериш керек. А биздин илимий кызматкерлердин айлык маянасы аз болгондугуна байланыштуу бизге жаштар келбей жатат. Эң өкүнүчтүүсү мына ошондо.
Ирина Бандарцова пенсия курактан өтүп, азыр жашы 70. Эки баланын энеси союз ыдыраган оор мезгилде да илимди таштабай, оранжереядагы иши менен кошо жалданма иштерде иштечү. Акыркы жылдары аны бакчадагы ишин ким улантат деген суроо тынчсыздандырып жатат.
Ну вот я каждый раз думаю, надо уже вообще-то уходить, потому что
мен кетишим керек деп көп ойлоном. Карыган сайын кыйнала да баштайт экенсиң. Анан эле кимге таштайм деген ой келип эле калып калчу болдум. Мурда бир адис кетсе, кийинкиси ордуна келчү эле. Азыр эми билбейм, мындан ары эмне болот, түшүнүксүз.
Уходили люди, ну как-то вот было кем заменить. А сейчас не знаю. Не знаю, как это будет выглядеть.
1910 жылдан бери ЮНЕСКОнун демилгеси менен дүйнө жүзүндө эл аралык илим күнү 10 ноябрда белгиленет. 2020 жылдын маалыматына караганда Кыргызстанда 1130 илимдин доктору жана 5000 жакын илимдин кандидаты бар. Кыргызстанда соңку жылдары илимий изилдөөлөр солгундап кеткени жана бул тармакка көңүл бурулбай жатканы айтылып жүрөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Ботаникалык бактын оранжереясы тууралуу материалдын видеосун сиз биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы, Facebook-дагы каналдарыбыздан көрө аласыз. Ал жактардан жөн гана Азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүнө ортоктош болуудасыз.